Zināmais nezināmajā.
Labrīt, Tom.
Labrīt.
Es saprotu, ka par ūdeni nu, kaut kādā mērā arī Tom šodien daudz runās un stāstīs, jo es nezinu, pavasars ir tā kā iestājies.
Jā. Ir iestājies.
Un tu kaut kādu mums vēl teici, ka pavasars patiesībā ir sausākais gada laiks, lai cik tas dīvaini neizklausītas.
Jā, jo es varu ievadam pastāstīt, kā man vispār šī raidījuma satura stapi, jo es gribēju paraudzīties, kas ir izņemot temperatūras kāpumu, tas atšķirīgākais pavasaros, atšķirīgākā iezīme un kā vai tas vispār mainās. Un pirmajā mirklī, manuprāt, daudziem netuvu nav tā pirmā asociācija, ka pavasars ir sausākais gadalaiks, ka sausums ir tā pavasara galvenā iezīme. Ne tikai maz nokrišņi, bet arī sauss gaiss. Un tad gatavojoties šim raidījumam, es sākotnē biju plānojis izvērst tematu par to, kas ir relatīvais gaisa mitrums, jo nu, tā ir tāda
bieži piesaukt
lieta, jā, bet nāksies vien šo tematu atcelt vēl uz kādu citu raidījumu. Jo iedziļinoties pavasara sausuma tematā atklājās ļoti daudz tādu nianšu un procesu, ko sausais gaiss rada, un es runāju ar Rīgas Tehniskās universitātes pētnieci doktoru Ilzi Vamžu par ūdens tvaika apriti gaisā, un mēs aizrunājāmies līdz nu, tā ūdens tvaika unikālajām īpašībām, kas ir lielā siltumietilpība, un ka ūdens tvaiks ir nozīmīgākā siltumnīca efekta gāze zemes atmosfērā, kas bieži vien mēdz tikt atstāta oglekļa dioksīda vai metāna ēnā. Un līdz ar to relatīvais gaisa mitrums paliks kādai citai reizei. Un vēl es šodien stāstīšu par sausumu arī ne tikai Latvijā, bet apvienotajos Arābu Emirātos, kas bieži ir sazvērstība teoriju centrā, ka tur jau par ikdienu ir kļuvusi laikapstākļu regulēšana, lai izraisītu lietu. Kā tur ir patiesībā, to tad arī beigdaļā izstāstīšu.
Jā, klausāmies.
Bet sākumā par kādu no aizvadītās nedēļas laikapstākļu aktualitātēm, un tā arī lielā mērā ir saistīta ar sausu gaisu, jo pagājušajā nedēļā uz vairākām dienām Latvijā bija ievērojami pasliktinājusies gaisa kvalitāte, un atkal, kā visbiežāk Latvijā, ja gaisa kļūst netīrs, tas lielākoties ir no sīkajām cietajām daļiņām, kas ir putekļi, apkures, transporta un rūpniecības dēļ saražotie līdz galam nesadegušie materiāli sīkās daļiņas. Un iemesls, kāpēc tās uzkrājas gaisā, ir laikapstākļi, lēns vējš, turklāt šoreiz šo lēno vēju zona bija ļoti pakāpeniski, bet turpinot uzkrāt piesārņojumu nākus pie mums no Eiropas centrālās daļas rūpnieciskajiem reģioniem Polijas un Vācijas. Un tad mūsu pašu radītais piesārņojums turpināja papildināt gaisu ar putekļiem. Un tā kā gaiss bija sauss, pilsētās Rīgā bija ļoti labi redzams, kā automašīnas atceltie putekļi no ielas paceļas gaisā, un tad tā līdz galam arī neizklīst. Tās lielākās daļiņas frakcijas nokrīt, bet pavisam sīkie puteklīši turpina būt gaisā. Nedēļas nogalē laiks kļuva mitrāks, un lietus ir vislabākais gaisa attīrītājs šajā gadījumā. Katrs piliens krītot savāc putekļus, padara tos slapjus un noliek pie zemes, bet vienlaikus ir parādījušās arī sezonāls pārmaiņas. Jeb sākusies alergēnu sezona.
Es gribēju tev vajadzētu, tu teici, ka tas piesārņojums ir atceļojis. Parasti saka, tie putekšņi jau arī mums atceļo jau februārī, martā no ļoti
tālu. Jā, un tieši tas arī notika pagājušajā nedēļā. Pie mums alkšņi vēl neziedēja, bet putekšņu koncentrācija gaisā itin liela pagājušajā nedēļā jau parādījās, jo arī šos putekšņus no rietumiem atnesa gaisa masas, jo tur Eiropas centrālajā daļā alkšņu ziedēšana ir sākusies, un cilvēkiem, kam ir alerģija pret putekšņiem, ir jāreiknās, ka sezonu uzņems apgrieziens un tulīt jau pirmā ziedēšana sāksies arī pie mums. Un tāpēc es gribu atgādināt arī vienu ļoti noderīgu rīku. Starptautiska zinātnieku komanda, tostarp Latvijas universitātes pētnieki, Viļņas universitātes šauļu akadēmija, Somijas meteoroloģijas institūts un Vīnes medicīnas universitāte ir izstrādājušas tātad rīku, ko sauc personalizētā alerģijas simptomu prognozēšanas sistēma. Un kā tā darbojas? Pirmkārt, ļoti iesaku visiem, kam tas ir aktuāli, mājaslapu pasifo.lt, būt vietā gan ir y.pasifo.lt, kur var redzēt prognozi nākamajām divām diennaktīm, kā putekšņu zonas pārvietojas, burtiskā laikaziņa kartē nokrišņu zonas, tur ir redzama koncentrācija putekšņu, un vēl ir iespēja aizpildīt, tā teikt, dienas grāmatu, katru dienu rakstīt, kā jūs jūtaties, un pēc tam šie jūsu personīgie dati jau tiek salikt kopā ar novērojumu datiem un turpmāk izstrādāt prognozes precīzi jūsu degunam, jo skaidrs, ka katram cilvēkam tās sajūtas uz dažādiem putekšņiem to koncentrāciju ir dažādas. Tā ka sezona ir sākusies, tiem, kam aktuāli, es ceru, ka būs noderīgi. Bet nu tad par sauso pavasari.
Jā, lai cik tas savādi neizklausītos.
Jā, jo sausums un pasliktināta gaisa kvalitāte pavasaros tiešām ir raksturīga Latvijai. Marts un aprīlis ir mēneši ar mazāko nokrišņu daudzumu, taču tā kā saule jau sāk krietni sildīt, iztvaikošana notiek arvien straujāk un apkārtējā vidē ūdens sāk trūkt.
Bet es vienalga iedomājos piedot tom par tiem sausajiem gadalaikiem, nu tādos izteiktos Latvijas laukos, nu kur vēl sezonu, kad liekas apkārt ir dubļi pārmirkuši ceļi. Kur tur ir tas sausums?
Jā, nu tas ir tajos gadījumos, kad ziema ir ar biezu sniega kārtu, kam nokust, radot lielu ūdens daudzumu, un tad faktiski tas ir tas ziemas slapjums, ko mēs jūtam pavasarī. Ja šādas sniega kārtas nav, tad 1. Marta saule jau diezgan ātri visu žāvē. Nokrišņi pavasarī maz, vienkāršas fizikas dēļ, kāpēc tas pavasars ir tas sausais. Jo, lai kāda būtu bijusi ziema augsta vai relatīvi silta, kā tas ir bijis aizvadītajā ziemā, ūdens tilpas vienalga jūras, okeāni ir atdzisuši, bet gaisa saulē kļūst arvien siltāks, un šādā kombinācijā mazinās galvenais iztvaikošanas un atmosfēras ūdens avots, jo, ja gaiss ir siltāks par ūdeni, iztvaikošana tikpat kā nenotiek. Tas, kas iztvaiko no, piemēram, saulē uzsilušas zemes, augsnes ir niecīgs daudzums un nopietnas lietas mākoņas no tā var arī neveidoties, bet lielās nokrišņu zonas cikloni rodas virs okeāniem un jūrām. Un salīdzinājumam, rudenī, kas mūsu platumu grādos ir Lietuva laiks, situācija ir pretēja, jo jūras un okeāni pēc vasaras ir silti, bet gaiss kļūst arvien vēsāks un šādā situācijā no ūdeņiem paceļas tvaiks, veidojas lielas mitras gaisa masas, kas sagādā nokrišņus. Protams, ka gaisa masa kustība mūsu reģionā vienalga ir haotiska un ļoti dinamiska, un tādēļ gadās, ka pavasari ir arī diezgan lietaini, bet tad tas ir reģionāli. Ja mēs raudzītos uz ziemeļu puslodi kopumā, tad pavasaris ir sausākais gadalaiks, bet atsevišķi reģioni, kā un kurā pavasarī var saņemt lielāku vai mazāku nokrišņu daudzumu. Un galvenais, ka arī gaiss lielākoties kļūst tad sauss šādos apstākļos, un tas arī rada pavasarim citus raksturīgus procesus.
Utekļus, ja tevis pieminētos, likto gaiss, droši vien arī temperatūras kontrasts.
Jā, tās ir galvenās pavasara iezīmes, ko rada sausais gaiss, un es domāju, ka vairums no klausītājiem ir piedzīvojuši burtiski smilšu vētras Rīgas ielās, jo vairums no šiem putekļiem ir ziemā izkaisītie preclīdz materiāli, smilts un sāls, un no šī gaisa piesārņojumu varētu izvairīties, ja laikus ielas sakoptu pēc ziemas, un šis Rīgā tiešām ir fundamentāli svarīgi, jo Eiropas komisija ir noteikusi robežas, cik piesārņots gaiss drīkst būt. Un ja šīs robežas tiek pārsniegtas, tad jau, nu, kā saka, kad ir par traku, tad draudz sodi. Un, piemēram, piesārņojums ar PM10 cietajām daļiņām, tieši tas pats, kas bija pagājušajā nedēļā, drīkst 35 dienas gadā pārsniegt līmeni 50 mikrogramus uz kubikmetru. Un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic novērojumus un pēc tam arī datu analīzi, fiksējot piesārņojumu iemeslu. Un Rīgā ir bijuši gadi, pat ļoti nesenā vēsturē, kad 35 dienas pārsniegta pieļaujumā šī piesārņojuma robeža ir tikai smilšu un sāls dēļ. Un vēl nesenā vēsturē tātad, un tad vēl seko 10-20 dažos gados, pat vēl vairāk dienu, kad ir vēl citi iemesli, kādēļ šis piesārņojums ir liels. Es zināk,
skaita, līdz kuram brīdī mums ir tās 35, kamēr vēl 30 neviens neko nesoda, neko nesatrautās. Kāds tas sanāk?
Vispār jau Eiropas komisija ļoti pacietīga ir, jo ir bijuši jau vairāki gadi, kad šī norma ir pārsniegta. Ja es nemaldos, tad procedūra jau ir uzsākta, bet ar sodiem, bet tā ir tik lēna, ka cik man zināms, sots vēl nav maksāts, Rīga vēl
līdz
nav maksāts.
35 dienām viss tā kā mierīgi. Jā.
Jo ir gadi, kas tiešām ir slapjāki, un līdz ko gads ir slapš, laiks ir slapš, gaiss ir arī nu, mitrāks, un piesārņojums nav tik liels. Bet tātad sanāk, ka ja Rīgā laiku saslaucītu ielas, tad mēs varētu no šī piesārņojuma tikt vaļā. Un kas ir interesanti, ka Rīgas doma visādi prāto, kā varētu mazināt piesārņojumu pilsētā. Tostarp ir idejas par zemo emisiju zonu pilsētas centrā, kas nozīmētu ievērojums liegumus centrā lietot automašīnas. Vai nu iebraukšanas maksa ir apspriesta, vai arī tikai elektroauto varētu pilsētas centrā būt vēl visāds idejas. Bet dati rāda, ka nu, lai cik dīvaini varbūt izklausītos automašīnas, šajā gadījumā Rīgā patiešām Rīgas centrā nav lielākais piesārņotais pietikt, vienkārši saslaucīt ielas. Piemēram, tik siltā ziemā kā aizvadītā, kad janvārī un vēl februāru sākumā ilgi valdīja atkusnis, ir jārod veids, kā tās ielas satīrīt, jo jau šogad ir bijuši gadījumi, kad ir sausākas dienas un tie putekļi iet pa gaisu, bet iemesls, kādēļ ziemā nesāk tīrīšanu, kad ir silts laiks, ka vajadzīga mitrā tīrīšana, un tad ir tas risks, ka ja nu tomēr uznāk mīnus, veidosies apladojums un, un ielas būs slidenas. Tas tiešām tā ir, bet droši vien, ka kāda risinājuma būtu jārod. Un tas pats ir arī attiecis uz citām Latvijas pilsētām, apdzīvotām vietām, vienīgi tur tā problēma nav tik liela. Un sausos pavasaros pie mums arī laukos, pat ārpus apdzīvotām vietām, patiesi rodas kaut kas līdzīgs smilšu vētrām, kad nu, tādi svaigi aparti lauki ir pārkaltuši un uznāk sausa vējaina diena, tad tiešām milzu putekļu mākoņi veļas pa gaisu. Latvijā nav pētījumu par to, vai šādi apstākļi, kas veicina putekļai un laiku kļūst biežāki, bet man tomēr ir aizdomas, ka parādoties arvien vairāk bezsniega vai mazsniega ziemām putekļu vētrām šo piemēroto apstākļu kombinācija būs arvien biežāka. Un tad vēl tavs otrs minētais apstāklis, ko rada sausas gaisa, ir lielie temperatūras kontrasti pavasarī, jo sausā laikā, skaidrā dienā, pēcpusdienā temperatūra var sasniegt 10, 15, pat 20 grādus, bet naktī, ja gaiss ir sauss, iestājoties bez vējiem zem skaidrām debesīm, ir sals. Dienā tātad 15-20 grādu naktī sals. Ja gaiss ir mitrs, tas satur ūdens tvaiku, tad gan sasilšana, gan atzišana notiek lēnāk, jo ūdens tvaikam ir šī lielā siltumietilpība, vajag vairāk saules enerģijas, lai to uzsildītu dienā, bet tad, kad tas ir uzsils, tam ir vairāk enerģijas, un naktī tas atdziest krietni vien lēnāk. Turklāt, mitrs gaiss atdziestot vienā brīdī sāk kondensēties miglā, un tad notiek vēl viens process. Ūdens vēlreiz atbrīvo enerģiju, un līdz ko iestājas migla, sāk veidoties migla, tad gaisa temperatūras pazemināšanās apstājas. Un zināms arī, ka to mēdz izmantot, lai cīnītos pret salnām, tātad dārzu laistīšana, un vēl, piemēram, nu, kur ir redzams šis sausā gaisa efekts uz temperatūras svārstībām, ir tas, ko lauksaimnieki jau sen ir pamanījuši, ka kaļķo īpaši jauniem augļkokiem stumbrus, jo tie saulē var uzkarst vēl vairāk, un ja ir sausas gaisa, tas notiek ļoti strauji, savukārt naktī atkal ir nulle vai mīnusi, un, un šie koki cieši miza plaisā, un ir vēl visu visādas traumas viņiem rodas. Bet atgriežoties pie pašu ūdens tvaika gaisā, tam ir tātad ne tikai liela siltumietilpība, bet tas ir arī galvenā, visefektīvākā, varētu teikt, tā siltumnīcas efekta gāzes zemes atmosfērā, jo ja mums nebūtu ūdens tvaika gaisā, uz zemes kānu, kuri aprēķina rāda, būtu par 10 līdz 15 grādiem augstāks, un ūdens nodrošina 50 līdz 60% no visa atmosfēras siltumnīcas efekta. Un tad es esmu vairāk kārt saņēmis jautājumu, kas no vienas puses izklausās muļķīgi, bet ir gluži labi saprotams, kādēļ tas rodas. Jo, ja jau ūdens tvaiks rada pusi no siltumnīcas efekta enerģijas uz zemes, kāpēc mēs nerunājam par ūdens tvaika emisiju samazināšanu?
Es tieši par te domāju, ka droši vien tagad nāks tādi jautājumi.
Jā, jo nu, no teikandas mums taču visu laiku nāk ūdens tvaiks ārā, jebko sildot, karsējot ūdeni. Un šo jautājumu arī es uzdevu Rīgas Tehniskās universitātes pētniecei doktorei Ilzei Vamžai.
Cik ilgi viņš uzturas atmosfērā ir gaisā? Ir krietni mazāk, un to ietekmē ļoti daudz, kas tajā atskaitā arī temperatūras visapkārt. Tāpēc tas būtu tā kā cīnīties ar vējdzernavām. Ar ūdeni nekārši, tas arī nav tik vienkārši, jo atkarībā arī, kur viņš atrodas tajā pašā atmosfērā, viņš var radīt pretējus efektus, tā mēs arī varētu jāteikt. Mēs varam iedomāties par to tvaiku, jeb mākoņiem, kas mums ir arī tepat, nu, šobrīd, šodien virs galvas. Mēs jūtam, kā tas maina temperatūru, un tas tieši padzemina šo temperatūru, tāpēc tas nevienmēr ir tik viennozīmīgi, jā. Jo atmosfērā visas šīs gāzes, kuras mēs sacam par siltumnīcas efektu gāzēm, viņas tātad uzsver šo infrasarkano siltumu starojumu un staro atpakaļ mums siltumu uz zemes. Bet šie zemē mākoņi, mēs jūtam, ka to nedara. Savukārt, jā, tvaiks, kas ir citos slāņos, to tieši dara, jā. Tā kā tas arī, jā, ir tāds kompleksāks un pakārtotāts jautājums.
Jā, tātad tas pirmais galvenais iemesls salīdzinājumā ar oglekļa dioksīdu ir tas, cik ilgi tvaiks uzturas gaisā, jo oglekļa dioksīda tā aprite dzīves cikls atmosfērā ir pat vairāki desmit gadu. Savukārt ūdens tvaikam šis vidējais radītājs ir 9 līdz 10 dienas. Līdz ar to tas...
Nav visi korekti, vai ne? Vainot pie tā.
Jā. Un tad tas otrs, ko doktori minēja, ir... ir tas, ka ūdens veido mākoņus, ko citas siltumnīcas efekta gāzes nedara. Savukārt mākoņi, kā zināms, atstaro no vismaz zemākiem atmosfēras slāņiem šo siltuma enerģiju atpakaļ kosmosā. Un līdz ar to novērtēt to, kā ūdens tvaiks ietekmēs arī nākotnē, atmosfēras temperatūra ir daudz grūtāk, bet tomēr zinātnieks liedz domāt, ka ūdens tvaikam, ūdens tvaiks ir vairāk atkarīgs no temperatūras nekā ietekmē to. Līdz ar to tāda pēkšņa progresija, kā tas notiek ar citām siltumnīcas efektu gāzēm, ka mums to ir vairāk un tad paaugstinās temperatūra. Ar ūdeni drīzāk ir otrādi paaugstinās temperatūra un tad palielinās ūdens tvaiks gaisā.
Kā cēlonis vēl tikai jau augumā, vai ne?
Jā.
Jā, tas ir interesanti, ka ūdens ietekmi mēs varam tiešām novērot un izjust ļoti labi, arī, kā tu minēji, ja, pat izmantot, ja, ar to dārzu, piemēram, laistīšanu, lai pasargātu pret salnām augus. Bet globāli jau to novērot ir daudz, daudz sarežģīti.
Jā, jo lielā mērā tas ir nu, tās otras fizikālās īpašības dēļ, ko mēs varam izmantot un ko mēs varam redzēt tā siltumietilpība. Ja mēs dārzu salaistām, saulē mitrā augsne absorbē vairāk siltumenerģijas, tad to izdala gan starojot, gan ar konvekciju, bet pēc tam sāk darboties ūdens tvaika tas ātrais dzīves cikls, ko mēs tad varam, nu, piemēram, tādā augstā pavasara rītā uz rīta pusi ieraudzīt. Tas iztvaiko, bet iztvaikojot izdalās latentais siltums, kā to sauc fizikā, un temperatūras, gaisa temperatūras pazemināšanās apstājās. Tā ka ūdens uzvedība tiešām ir ļoti sarežģīta, bet tik ļoti svarīga visiem procesiem dabām. Un turpināšu ar vēsti no apvienotajiem Arābu Emirātiem, jo ja mēs ūdens trūkumu izjūtam tikai periodiski, biežāk pavasarī, vasarā, tad ir zemes, kur tas iztrūkst visu laiku. Un viena no tām ir apvienotie Arābu Emirāti, un starptautiskā ziņu aģentūra AFP ziņo par to, ka kā tur sokas ar mēģinājumiem mākslīgi izraisīt lietus mākoņus. Jo šis, starp citu, ir populārs apgalvojums tiem, kas uzskata, ka cilvēkiem jau ir tehnoloģijas, kas var ļoti tieši un ātri un precīzi mainīt laikapstākļus, radīt lietavas, sausumus vai vētras. Bieži tiek apgalvots, ka apvienotajos Arābu Emirātos lietus mākoņu radīšana jau ir kļuvusi par ikdienu. Bet tā tas gluži nav, jo tur nu, tos esošos apstākļus, es nerunāju šoreiz par laikapstākļiem, bet nu, tādus sociālos apstākļus, es drīzāk varētu raksturot ar teicienu, ir aitas, ir cirpēji, jo vēlme pēc lietas tur ir liela un cilvēkiem, kā zināms, apvienotajos Arābu Emirātos arī ir diezgan daudz naudas. Un tad šajā valstī cilvēki ir gatavi maksāt daudz naudas, algot zinātnieku grupas, kas mēģina izstrādāt metodes, kas radītu lietu, bet te jāsaka, ka zinātnieki nu, nedaudz tomēr izmanto šo situāciju. Nu, negluži negodprātīgi, bet nu, kā tādu vieglu naudu pētījumiem, kas jau sākotnēji ir diezgan droši zināms, ka nedos tūlītēju rezultātu, bet ļaus, nu, vismaz kādu solīdzi par tuvāk izpratnē par to, kā un vai cilvēks var kontrolēt iejaukties laikapstākļos. Un jau 2017. Gadā apvienotajos Arābu Emirātos sāka rīkot, un tagad tas ir igadējis tāds lietus fórums sauc, kur labākajām idejām tiek izdalīta nauda. Un šajos gados ir izdalīta pētniecībai 22,5 miljonu dolāru, bet rezultāti izrādās, ka joprojām īsti nav. Bet šobrīd visvairāk tāda izpētītā metoda, ko bieži arī piemina, ir tā sauktā mākoņu sēšana, kad atmosfērā ir jau tā palielināts mitruma daudzums, bet lietus mākoņi vēl paši par sevi neveidojas, tad atmosfērā tiek izkaisīti sīki putekļi, nu, visbiežāk tas ir sudraba jodīts vai sausais ledus. Ja gaisā ir vairāk sīko putekļu, ap kuriem ūdens tvaikam sāk kondensēties, tad lietus mākoņi var izveidoties mazliet ātrāk nekā dabiskā procesā. Problēma ir tā, ka ir grūti novērtēt, kad šie apstākļi ir pietiekami labi, lai vispār nu, paceltu gaisā lidmašīnu un sāktu šīs vielas izkaisīt, jo bieži vien tomēr tā rezultāta nav joprojām. Un tiek izmantoti dati no meteoroloģiskajām zondēm, no satelītiem, ko analizē meteorologi, lai pieņemtu šo lēmumu, vai ir vērts pacelt gaisā lidmašīnas un izkaisīt šīs vielas. Tagad tās jaunākās metodes, kas tiek, kā saka, izmantotas un pētītas, ir iesaistīt mākslīgo intelektu. Jo tas tad pēc šiem datiem, kur jau tā trūkst, varētu tomēr labāk atpazīt šīs situācijas, kad mākoņu sēšanu sākt. Bet kādēļ šis raksts vispār AFP ir tapis? Tāpēc, ka pēc nu jau dažu gadu pētniecības zinātnieki secina, ka pat mākslīgajam intelektam datu joprojām ir par maz, lai iegūtu tātad pilnīgi skaidru, tādu drošu atbildi, kurā brīdī sēč šos mākoņus. Un apstākļi, kas tur valda, joprojām ir pierādījums tam, ka laikapstākļus ietekmēt cilvēki joprojām nevar, jo cilvēki tur ir gatavi maksāt 81 eiro, lai izietu pa Lietus ielu. Dubajā ir tāda iela, kas ir aprīkota ar smidzinātājiem.
Cik cilvēki... ilgā laikā viņi tur staigā pa tiem 80 eiro?
Es domāju, 81 dolārs, jā, es nezinu, droši vien, ka iziet cauri, vai tur ir kāds ierobežojošs laiks, nezinu, bet tad cilvēki ir gatavi pat samaksāt naudu, lai viņus apsmidzina ar ūdeni, un viņiem ir sajūta, ka līs. Tā kā,
tas liek aizdomāties, ko mēs šeit vakar runājām ar ekspertiem par to, kā dabas vērtība ar vien pieaugs, ka tajā brīdī, ka tā lietus nav, cilvēki ir gatavi darīt visu ko,
jā,
sajust to, kas dabiski viņiem pieprūk.
Un es pat pētot šo situāciju atradu arī video, kur tiešām apvienotajos Arābu Emirātos, kad līst skolās, piemēram, apstājas mācības un bērni pie logiem vienkārši skatās un iet ārā, jā, un tas ir tāds kā tiešām brīnums, ko viņi izbauda un novērtē daudz vairāk nekā mēs. Un, nu, mums ir laiks noslēgt visu šo sausuma stāstu, pievēršoties šī gada vidējai temperatūrai. Es tagad skatos, kur es esmu pierakstījis. Mums ir 62 dienas pagājušas. Jā, 62 dienas ir pagājušas, un šī gada vidējā temperatūra šo 62 dienu ir mīnus 0,3 grādi. Klimatiskā norma šajā periodā ir mīnus 3 grādi, tātad 2,7 grādu siltākā klimatā dzīvojam. Janvārī sasniegtie 93 siltuma rekordi joprojām arī ir vienīgie. Februārī tātad neviens nav sasniegts, bet es domāju, nākamnedēļ šis skaitlis palielināsies.
Jā, laikam tur būs tāds uzrāviens, tad atkal kritums, nebūs tāda izlīdzināšanās martā.
Līdz galam izlīdzināšanās joprojām nebūs, bet tas, ka rekordu birums jau no piekdienas sāksies, tas gan skaidrs.
Jā, tad pēc nedēļas droši vien runāsim arī par tiem un daudziem citiem jautājumiem. Paldies, Tom. Paldies. Toms Bricis tātad bija mums kopā šajā raidījuma pusstundā. Mēs runāsim arī pēc īsa brīža par ūdeni, par to, kā to iegūstam, arī sausākajās pasaules vietās un pieminētie Arābu Emirāti arī nepaliks bez pieminēšanas, tā kā tiekamies pēc brīža.